ke BNI, tolain dulu Pak. Tolanya lucu Pak, saya ngajukan kredit sampai di Jakarta tolanya nih. Direkturnya terlalu muda, umur 21 Pak.
21 tahun.
Tahun ya.
Eh, ini lihat 21 tahun jadi dirut beneran, bukan dirut-dirutan. Terasa panas nggak Pak?
Sedang Pak.
Nah, bulan depan baru panas ya?
Wah, bulan depan saya kira kalau Agustus paling sejuk Pak. Kalau sudah September, Oktober panas Pak.
Ini di belakang, di halaman belakang kantor harian di Swe, ada dua pohon besar sekali, indah sekali. Tetapi ya mungkin bulan depan mulai panas. Kalau bulan lalu sejuk sekali Pak.
Iya Pak.
Ya, karena Australia musim dingin.
Hawanya enak kok Pak.
Iya.
Walaupun September masih oke lah ya. Apalagi pagi pasti sejuk.
Tapi bulan depan saya nggak tahu. Mungkin sumuk sekali. Ya. Henmen bahasa Mandarinnya.
Paling kasih kipasannya udah beres Pak.
Ini beliau ini teman baik sekali. Namanya Pak Arief Harsono. Dan semua orang Surabaya tahu. Semua masyarakat voli tahu. Semua pengusaha tahu, karena beliau ini Ketua Apindo Jawa Timur dan pemilik klub voli Samator yang sering juara Indonesia.
Ya, Pak. Dulu
tinggi sering, berapa Pak?
Saya Pak, ya. 179.
Wow, nggak main basket?
Dulu pemain basket.
Oh, dulu main basket.
Pemain basket, terus pemain voli.
Nah, beliau ini bisnisnya itu bisnis yang membuat semua orang bisa iri dan terbesar di Indonesia, pernah mengalahkan perusahaan Amerika dan perusahaan Amerikanya pulang, dan sekarang beliau yang terbesar di Indonesia yaitu perusahaan
Samator Pak, PT Samator,
bidangnya
bidang di gas industri,
gas industri,
jadi gas-gas untuk industri.
Gas-gas untuk industri, ya. Yang bahan bakunya dari Tuhan Yang Maha Esa.
Dari Tuhan Yang Maha Esa, betul Pak.
Jadi kalau saya harus cari bahan baku kemana-mana, Pak Arief ini bahan bakunya sudah tersedia, tinggal ngambil saja dari udara. Seperti juga pupuk urea kan juga dari udara
pupuk
Pak.
Pupuk urea ya? Dia nitrogennya Pak, dari nitrogennya. Udara juga Pak.
Jadi Pak Arief, kenapa dulu terpikir bisnis gas industri?
Pak, ceritanya cukup panjang.
Ya.
Sebenarnya begini, kami dulu pertama, ayah saya itu kan kita pindah dari Sulawesi ke sini, terus setelah SMA selesai, ayah tanya sama saya, kerja atau kuliah? Ya, pertanyaan kerja atau kuliah? Pasti jawabannya harus kerja. Yaitu karena pertanyaan kerja atau kuliah. Kalau kuliah atau kerja beda.
Oh gitu.
Iya,
itu tanya, tafsiran Pak Arief sendiri ya, atau sendiri. Tahu
Papa
Bapak
punya logat style. Kita udah style udah tahu. Kalau di pertanyaan pertama itu ya suruh kita pilih yang pertama. Kerja atau kuliah? Saya bilang boleh, syaratnya begini. Kalau saya disuruh kerja, saya ingin kerja itu yang tidak ada familinya. Yang ke daerah yang tidak ada familinya. Terus tanya kenapa? Ya nanti biar besok nggak diklaim bahwa saya sukses karena family.
Wah.
Itu sebenarnya jawaban saya begitu.
Kok nah, pinter gitu dari mana Pak pinternya?
Bukan pinter Pak, tapi pilihannya kira-kira seperti itu. Karena kami itu lahir di Sulawesi, itu selalu kan, wah kalau nggak ada saya, kamu tidak jadi kamu. Kan selalu begitu, family.
Ada
kan
budaya itu.
Ada budaya itu. Jadi kalau, wah kamu tuh kalau tidak ada saya, kamu tidak jadi.
Dan yang ngomong begitu banyak orang?
Banyak orang.
Tidak hanya satu orang?
Tidak satu orang, karena di toli-toli itu kan begitu biasanya. Wah dia tuh binang saya, dia itu saya. Tapi saya pikir daripada besok diklaim orang, mendingan dah berhasil atau gagal, itu sudah tergantung diri sendiri.
Pertanyaan Bapak itu, pertanyaan Ayah Anda itu waktu Bapak masih di Sulawesi?
Enggak, waktu di sini. Waktu di saya Bapak mau pergi, dia bilang udah kamu berangkat, saya tepuk 3 kali jalan, jangan noleh.
Itu waktu di mana?
Waktu
di Surabaya?
Waktu Surabaya mau kerja, mulai kerja.
Jadi
saya pilih sama ayah saya bilang saya pilihlah.
Kerja?
Kerja. Karena kuliah tuh gampang, masih bisa lah saya lanjutin kemudian hari. Ternyata masih bisa. Nah, saya bilang, saya mau, okay, saya milih daerah mana? Poso. Poso? Kabupaten Poso. Okay, kalau ke Poso okay. Saya bilang, paling teman-temannya papa di sana kan ya. Dia kasihlah selembar surat, Wakalasa Hido. Sebenarnya oke, kalau gitu saya ke sana aja.
Ke Poso.
Ke Poso.
Sebelumnya pernah ke Poso?
Belum pernah.
Itu umur berapa?
Umur 18.
18.
Hmm. Saya bilang oke, saya ke Poso. Lah sampai di Poso.
Bentar, Pak. Waktu itu tamat SMA.
Tamat SMA.
SMA di?
Di Surabaya.
SMA apa?
Petra.
SMA Petra yang mana ini?
Petra yang di Kalianyar.
Oh, Kalianyar.
Kalianyar.
Jadi tamat SMA Petra 5 Surabaya.
Di Surabaya.
Terus ditanya papa, ya, kerja atau kuliah?
Iya. Saya pertama masuk di SDN, Sekolah Dasar Negeri, waktu dari pindah dari Sulawesi ke sini. Oh. Sekolah Dasar Negeri yang di Kapasan itu. Oh. Sekolah Negeri pertama.
Oh, Sekolah Negeri.
Iya, setelah masuk SMA, masuk SMP. SMP saya pikir, wah kalau saya ini orang tua saya kan bisnis. Uh-huh. Saya bilang sama ayah saya, udah saya sekolah yang sore aja deh, gak sekolah pagi. Uh-huh. Biar pagi bisa ke kantor ayah, bisa melihat-lihat. Uh-huh. Ternyata beneran juga, saya uh-huh. masih bisa lihat belajar dari sana.
Karena itu cari SMP swasta.
Nah, SMP swasta.
Yang masuknya sore.
Sore.
SMP apa itu?
SMP Petra.
Oh Petra juga.
Petra ke Petra juga lah. Uh-huh. Setelah itu selesai, nah itu baru ke Sulawesi.
Naik apa dari Surabaya?
Naik kapal.
Kapal laut?
Kapal laut. Jadi malam perpisahan itu malah saya tidak ikut. Karena malam itu juga saya harus berangkat. Begitu sampai di pelabuhan sedihnya.
Malam perpisahan SMA maksudnya?
SMA aja.
Oh.
Jadi rasanya gimana di pelabuhan ini kapal gak berangkat-berangkat sampai jam 11 malam baru berangkat. Padahal teman-teman kan sudah lagi pesta kan itu ya. Hmm. Ya sudah lah ayah sudah berangkat, saya berangkat. Ya, karena permintaan kerja kan. Hmm. Nah, berangkatlah sampai di Makassar.
Oh, Surabaya Makassar, Makassar dulu.
Makassar. Hmm. Saya ingat banget ayah saya kasih uang 30 ribu rupiah. Hmm. Kamu pergi, kamu harus berhasil.
Waktu itu ayah kerja apa?
Aja kopra.
Oh, dagang.
Dagang juga kopra. Kopra, ya. Hmm, ya. Hmm, dia terus bilang, yuk pergi, saya kasih 30 ribu rupiah. 30 ribu rupiah hanya untuk makan sampai di Poso. Jadi ibu saya malahan memberikan telur rebus satu bungkus, sama ayam goreng satu bungkus. Saya bilang, ibu saya ini memberikan ini untuk apa gitu loh ya. Ternyata Pak, di kapal kan banyak tidur di deck. Di deck. Cuma ada nasi Pak, tidak ada lauknya Pak. Hmm. Oh ternyata ibu saya mengerti gini ya. Benar-benar rasakan karena pilihan itu sedih banget. Sampai Makassar, sampai di Kendari kan kapal berhenti-berhenti.
Oh dari Makassar ke Kendari dulu?
Surabaya, Makassar, Kendari, Luwuk, baru Poso. Kapalnya begitu. Lah sesampai di Poso saya turun
ini
dari
ini Poso turunnya di pelabuhan di pelabuhan, di Teluk Tomini.
Teluk Tomini kan di Parigi yang di Poso.
Oh yang di Posonya.
Yang pelabuhan yang lama itu yang pantai.
Berarti yang menghadap ke arah Manado ya.
Iya ya betul.
Ya menghadap,
menghadap ke Bitung.
Ya menghadap ya. Bitung. Oh jadi laut sana.
Laut sana Pak. Jadi saya turun ya tanya sama Nai Bendi Pak.
Itu Dokar perjalanan itu, dari Surabaya sampai ke Pelabuhan
sampai
Poso?
Sampai Pelabuhan Poso kira-kira memerlukan 6 hari.
Ganti karena kapal atau enggak?
Enggak, kapalnya tetap. Saya masih ingat kapal Tomako namanya.
Tomako?
Tomako, punya Pelni Pak. Saya masih ingat Pak, persis. Karena itu sejarah. Lah sampai di Poso, saya naik Dokar.
Bendi.
Bendi ke rumahnya Pak Rauf Lasaido. Saya datang, saya surat, dia liatin. Dia enggak tanya apa-apa. Itu hebatnya Pak Rauf. Dia bilang, udah, kamar yuk, itu. Dikasih kamar, saya masuk kamar, loh kok kasurnya masih digulung di atas. Saya turunkan, terus pinjem, apa namanya, spray, terus saya pompa air, mandi sendiri. Biasalah Pak, kalau sudah di Sulawesi kan gitu. Terus nanti jam makannya persis jam 7. Padahal saya datang tiba kan jam 12 siang, belum makan itu. Sampai di rumah jam 2, jam 3, waduh ini cuma minum air, sungkan juga mau minta makan kan ya. Jam 7 malam makan, duduk bersama keluarganya, ya, disiplin benar. Itu keluarga Lasa
Hidro. Beliau kerja apa?
Beliau punya pohon kelapa, punya
petani kelapa.
Petani punya pohon kelapa banyak di Poso sampai Una-Una kalau beliau punya banyak. Itu keluarga Lasa Hidro kaya sekali.
Ratusan hektar.
Wah,
ribuan.
Hampir ribuan hektar itu. Punya kebun banyak. Satu kota Poso itu boleh katakan rumahnya 60% punyanya mereka. Itu temannya.
Itu temannya ayah.
Ayah, teman baik ya.
Teman dalam pengertian apa?
Teman itu dulu kan ayah juga kerja kopra. Jadi sering ada hubungan komunikasi.
Pak Rauf itu
memproduksi
kopra.
Ya, kopra. Nah saat itu saya cuma datang.
Tapi ayah Anda dengan Pak Rauf itu pernah ketemu.
Oh, teman-teman baik.
Oh, teman baik.
Hmm. Kalau Rauf ke Surabaya bersama-sama karena Pak Rauf di sini juga ada rumah. Jadi saya bilang
itu orang mana Pak, Pak Rauf?
Orang Sulawesi asli.
Orang Sulawesi asli.
Lah, Haji berarti. Haji Rauf. Lhasa Ijo. Hajinya waktu muda dia. Tapi orang memang orang sangat santai, kaya,
santai.
Santai sekali. Kan petani koper kan store ke dia gitu.
Enggak ada stres.
Enggak ada beban, enggak ada apa-apa, udah tenang-tenang gitu aja.
Terus apa yang dikerjakan di situ?
Nah, saya lapor sama dia. Om, saya ini datang mau kerja kopra. Terus dia bilang, dia cuma liatin gini aja. Kan masih muda sekali kita nih, 18 tahun. Dilihatin. Oke. Jadi di mana Om yang harus kita kerjain gitu loh. Dia bilang, udah besok aja ya kita naik takbut ke Pulau Una-Una Kololio sana. Baik Om. Berangkat sampai sana, pagi-pagi berangkat sudah. Sampai di sana, siang saya bilang gini, Om.
Jadi Pak Arief sudah biasa lihat orang Islam sholat?
Oh sudah biasa, Om. Saya juga bisa mengerti sholat, Om. Belajar dari mereka banyak. Jadi sampai di Una-Una Kololio, saya bilang siang kan sampai Om, gimana kalau malam hari kita bikin pesta? Wah gitu ya. Loh, kok pesta? Saya bilang kalau enggak kumpulin petani semuanya kan enggak tahu, enggak kenal semuanya. Nah, di sanalah saya kumpulin. Kumpul saya bilang sama
ada 10 orang?
Wah, ada 18 orang.
Itu karyawan
punya,
atau?
Bukan, yang punya kopra.
Pemilik kebun juga?
Iya, punya kebun, ada yang 10 hektar, ada 20 hektar. Pokoknya dia punya kopra, ada yang 100 ton, ada yang 50 ton. Pada malam itu kita kumpul makan malam, saya tanya sama Om, boleh nggak saya ngomong itu? Silakan tanya. Saya bilang ya, Om-om, tante-tante ini yang punya kelapa banyak. Harga kopra berapa sih sekarang di sini? Di belas ini Rp18 per kilo. Tapi panjar dulu. Nanti sudah kasih 2-3 bulan baru kopra boleh setorkan. Dalam pikiran saya nggak punya duit ini. Datang mencoba melihat, tapi saya berpikir gitu gimana caranya. Saya bilang gini aja, Rp18.
Tapi waktu di Surabaya pernah melihat kopra itu seperti apa kan?
Waktu saya SMA, saya sudah mulai kerja sama karena sekolah sore, pagi hari itu saya
kerja kopra.
Timbang kopra. Karena ayah saya bilang, kalau mau kerja, belajar di gudang dulu. Jadi saya pikir, ayah saya ini bingung saya juga, kok disuruh belajar nggak di kantor, sudah gudang. Oh, saya pikir apa ya? Oh, gudang itu menerima barang, tahu kualitas, mau kirim kemana, tahu kualitas juga, mau kirim kemana, siapa pembelinya kan tahu semua di gudang. Kalau kepala gudang tuh tahu semuanya. Ya. Pada sampai di sana, saya kumpulin semua teman-teman itu, mereka bilang Rp18. Saya bilang, bagaimana kalau saya bayar setelah selesai timbang, saya bayar Rp22. Bingung dia orang kan. Kok beda 20%? Anak ini anak gila nih katanya gitu. Terus saya bilang, ya boleh. Saya tanya berapa ton, berapa ton. Saya catat semua, tanda tangan nih. Satu buku itu berapa ton, ada yang 100 ton, 80 ton, catat semuanya. Gudang sudah ada. Saya bilang, Om, ada gudang ada. Si Om Rao bilang, kamu ini anak ini anak gila ini katanya. Kok berani.
18 menjadi 22.
22 aku berani. Terus saya dibisikin. Kamu nggak salah ini katanya. Saya kira enggak.
Nanti karena tahu saya, harga di Surabaya.
Surabaya tahu. Saya tahu harga karena saya sudah kerja kan. Ya. Oke, kalau gitu saya balik. Tergeram ke ayah saya. Saya bilang, Papa.
Naik kapal lagi?
Enggak, di sana. Di Una-Una kan ada telegram. Pakai telegram, terus telegram ke Surabaya, pakai telegram tuh. Terus saya bilang ada 20, kalau mau, Rp32. FOB
32. Bukan 22.
Ya, saya jual sama ayah saya 32. Saya hitung-hitung kalau ada Rp10 kan saya lumayan buat pengampalan dan sebagainya kan ya. Terus Abraham bilang,
tapi ongkos angkut ditanggung sendiri.
Tanggung sana FOB.
Terima di kapal. Ayah terima di sini.
Iya, terima di kapal.
32 itu terima di sini.
Kapal ya, FOB.
Terima
di kapal sana.
Di kapal sana. Sana. Jadi saya, ongkos transport ayah dong.
Transport ayah ya. FOB. Terus ayah saya bilang, tergam, confirm. Tolong kirim duitnya dong. Enggak harusnya duit, Pak. Dikasih LC lokal. Waduh. LC ini gimana aku cara-cara menjalankan.
Baru sekali itu tahu.
Barusan baru pernah kali tahu. Tidak tahu letter of credit tahu waktu sekolah tahu. Tapi LC ini mau diapain gitu ya?
LC lokal.
LC lokal tuh saya bilang lagi timbang nih. Sebetulnya
itu tahun berapa ya, Pak?
Tahun 73. Saya bilang sama teman saya bilang ada ponaan juga. Saya bilang udah, kamu yang timbang. Kilonya timbang semua masuk di gudang, nanti saya yang cari duit bayar mereka. Saya balik ke Poso, takbut juga balik surat Poso. Sampai di Poso.
Itu naik takbutnya itu berapa jam?
Kira-kira dari Una-Una sampai Unado 6 jam.
6 jam.
Kalau speedboat
itu
3 jam.
Itu pulau di tengah-tengah?
Pulau-pulau tengah antara Gorontalo sama Poso.
Sama Poso.
Tengah-tengah itu.
Oh, pulaunya besar?
Pulaunya lumayan besar. Besar sekali.
Artinya ada ribuan hektar kelapa di sana?
Saya kira ribuan tidak, tapi ratusan berapa hektar itu. Tapi koperasannya dikumpul-kumpul di gudang kan ngambilnya kan nggak semudah itu kan.
Oh, okay. Ya. Terus?
Setelah itu saya pulang saya ke Poso. Carilah ke bank, ke BNI ini, LC masuk BNI ini.
Sudah ada cabang BNI di Poso?
Ada cabang Poso. Saya bilang, Pak boleh nggak?
BNI
saya,
46 waktu
46 itu. Ya. Saya bilang, saya jujur sama dia kok. Saya dibeli koperat Rp22, saya dapat LC Rp32, kan ada Rp10. Boleh enggak saya ambilin duitnya Rp22 bayar petani dulu? Oh enggak bisa, katanya gitu. Enggak bisa, Benny bilang enggak bisa. Saya bingung, waduh ini bisa kacau balau nih. Saya tengar. Nah malam hari itu kebetulan di rumah bupati. Lah Pak Rauf ini adiknya kan bupati Poso, Galip Lasahido. Lah di rumahnya itu kita makan malam.
Di rumah Pak Bupati?
Pak Bupati, ya. Ya, makan malam di sana. Saya juga bingung, ada kan biasa lah di Sulawesi kan ada pesta, dansa dan sebagainya. Nah, daripada begitu modal saya kan dansa juga. Saya dulu SMA kan belajar dansa ya.
Oh,
kan?
Okay.
Setelah itu ada kepala cabang BDN ngeliatin saya. Orang mana? Surabaya saya. Apa bisnis saya di sini? Saya bilang saya bisnis saya di sini itu adalah
itu di dalam pesta itu.
Di dalam pesta itu karena saya dansa kan sama partner yang lainnya. Ya kalau namanya Jeven oke lah ya. Terus setelah itu beliau bilang ngajarin dansa dong katanya. Waduh, Pak, saya nggak bisa, Pak. Saya kerja kopra, saya mesti kembali ke Pulau Una-Una kalau Leo. Saya nggak bisa. Loh, kenapa? Ya saya dapat LC dari ayah saya ke BNI, BNI itu bapak itu nggak boleh, nggak bisa cairin. Kenapa nggak bisa? Bisa, kalau 32 bisa katanya. Pak, kalau boleh saya ke bapak, tapi ajarin dansa ya, beres. Ajarin dansa,
wah,
beres lah.
Ini aja. Baru saya tahu dansa ada hubungannya sama bisnis.
Ya. Saya bilang kalau Jeven, Caca, oke lah, saya bisa lah ngajari gitu ya. Setelah paginya saya
orang jam, mana itu?
Orang Jakarta.
Orang Jakarta.
Orang Jakarta.
Bukan orang Manado.
Bukan. Ya, dia berada di
masih ingat namanya.
Nama sih Pak Marastam.
Masih hidup sekarang.
Mas, enggak, sekarang mungkin sudah enggak ada, sudah 45 tahun yang lalu, Pak. Oh. 47 tahun yang lalu. Kira-kira
waktu itu Pak Arief 18 tahun dia sudah lebih
sudah 30 lebih, Pak. Ya. Kepala cabang sudah 30 lebih. Ya. Saya bilang, "Pak, ini saya datang saya tunjuk ini. Oh, bisa transferable aja. Ke sini transfer ke sini deh, saya kasih." Benar gitu. Bener lah Pak, bener. Wow. Saya ke BNI, transfer lah. LC-nya pindahkan ke BDN. Nah setelah ke BDN.
Artinya ayah Anda
mengulangi
LC lokalnya.
Boleh transferable.
Ke BNI,
boleh.
Tapi ke BDN.
BNI boleh dari BNI, kalau transferable boleh transfer kemana aja boleh.
Oh, okay.
Nah, terus transfer ke BDN. Mulailah hajari dansa. Setelah itu bisa, gimana? Ya udah kalau gitu telegram kan ke sana, ke Una-Una sama sama apa ponaan saya dia bilang oke okay, kalau sudah timbang sudah sekian kalau gitu bawa duit deh ke sana deh bawa duit lah jadi rupiah
ambil
itu,
dari BDN
Rp22 itu dibayar sama BDN hebatnya di sana bayar kan gudang dikunci diserahkan BDN jaminan kan dikunci gudang diserahkan
kunci diserahkan ke BDN.
BDN kan masih ada Rp10 aman kan ya dikunci serahkan. Nah di sanalah kita mulai bisnis saya mulai di sana ternyata bisnis itu harus akalnya banyak. Nah, di sana mulai saya keberhasilan 2000 ton saya kapalkan, saya ngawal Pak, naik kapal Pak ke
naik kapal itu.
Naik kapal lagi, charter
itu
kapal.
Itu ada koperanya orang lain enggak di kapal itu?
Ada dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Jadi dia dari sampai di Ternate, kapalnya sampai Ternate turun lagi Bitung, Gorontalo, Poso baru ke sana.
Itu kopra itu ditaruh dalam karung.
Di dalam karung, kan? Di dalam karung.
Jadi tahu ini karungnya siapa, ini karungnya
ada,
siapa tahu.
Ada kasih merek. Kasih merek kan. Kasih ada merek karung siapa, palka mana, palka mana. Sudah diatur semuanya. Charter kapal itu. Naik kapal itu sampai Surabaya.
Itu kembali lewat rute muter-muter.
Muter-muter tadi. Juga sampai di Surabaya. Jadi saya pergi dikasih tiket one way tiket, ternyata saya bisa pulang juga. Nah, pulangnya itu seneng, Pak. Dapat kamar di kapal. Kamarnya
karena apa? Juragan kopra
gitu. Ya, juragan kopra dan boleh charter. Ya ternyata boleh booking kamarnya dikasih oleh mualim. Kamarnya mualim saya tinggal, wah, lumayan juga daripada antri makan dapat juga ini ya toh. Nah, di sanalah sudah.
Itu kapal besi atau kapal kayu?
Kapal besi, besar. Kapal besi. Ya mungkin ada kalau itu waktu itu kapal mungkin 3-4 ribu ton ya, 3-4 ribu ton itu. Lah kembalilah ke Surabaya. Sudah gitu kembali Surabaya.
Lapor ayah
udah. Udah timbang, ternyata koperasi harganya naik terus. Karena Januari kan Februari itu kan musim ombak. Ya koperasi ini kan naik terus, ya. Naik terus ternyata ayah saya untungnya banyak, saya diem aja. Ternyata sudah untung 10 rupiah, ayah saya masih untung lebih banyak kan gitu. Lah di sana Pak, punya modal, beli mobil.
Enggak minta naik ke ayah,
enggak minta naik. Enggak minta lah ya. Dia bilang, "Yuk kok beli mobil, duit dari mana lu?" katanya gitu. Ayah saya. Ya adalah saya cari untung lah untuk kopra. Pasti kamu cari untung ya? Sebenarnya iyalah, mesti lah, kalau enggak gimana? Ya toh, oh, papa enggak mau kasih uang cash sama saya, kasih LC ya, saya harus cari jalan dong. Nah, di sana mulai.
Itu berapa ton Pak tadi?
Hampir 1800 ton.
1800 ton, bisnis ya. Pertama.
Bisnis pertama.
Langsung besar.
Besar sekali. Ya. Wah itu rasanya.
Itu untungnya yang 10 rupiah tadi bisa untuk beli mobil.
Bisa beli mobil.
Bisa untuk yang lain-lain lagi juga.
Bisa lain-lain lagi, ada modal lagi. Mobil waktu itu cuma berapa sih, 1 juta berapa, mobil murah kan
mobil
waktu
apa?
Mobil. Mobil Peugeot.
Peugeot.
Baru 504.
Wah. Iya, terkenal
itu. Iya, terkenal itu ya.
Itu mobil pertama.
Pertama mobil, punya mobil ya. Wah, happy-nya bukan main kan.
Terus balik lagi ke sana?
Balik ke sana lagi, cari lagi teman-teman, dapat lagi koperan saya, keliling semua dapat.
Harga udah berubah lagi?
Harga berubah, sudah 40 rupiah lebih sudah.
Cepet
sekali. Sini sudah 90 sekian rupiah. Kan koperannya naik terus kan. Saya kembali lagi, sudah gitu saya bilang tiap kali kalau begini karena jatuh ke laut. Jatuh. Jadi saya naik kapal itu kedua kalinya, mau ke dari Poso mau ke Una-Una Kololio itu naik takbut juga. Namanya Damsol. Jam 2 siang, kan jalan jam 2 siang itu kan lagi ngantuk-ngantuk bangun pipis. Kena ombak goyang jatuh ke laut.
Pak Arief?
Iya, saya jatuh ke laut. Jatuh ke laut.
Enggak pakai pelampung.
Enggak pakai. Kan renang gini. Iya. Untungnya ya apa namanya yang apa makon mesin yang jaga mesin itu kelihatan. Loh, kok jatuh diputar balik. Putar balik kira 20 menit. Sebila saya sudah ditinggal udah mati dimakan ikan tengah laut kan, Pak. Putar-putar balik.
Bagaimana cara menjaga tidak tenggelam?
Renang aja, Pak. Cuma kepala muncul ombak kan, Pak. Jadi kepala dia putar. Wah takut Pak, takut dimakan ikan sana bagian ikan hiu Pak. Jadi dibawa ke atas ditolong namanya Damsol. Makanya hotel saya itu Bapak waktu kita kemarin itu kan namanya launch itu namanya Damsol.
Oh
nama kapal
itu.
Nama kapal itu Pak.
Oh baru tahu waktu itu nggak kasih Damsol, tahu. Ya, nah. Ini kalau nggak podcast nggak tahu.
Nggak tahu. Maka saya kasih nama Damsol karena punya sejarah Damsol. Gitu. Nah di sana setelah itu kembali, saya kembali ke Surabaya.
Pengapalan kedua. Lebih besar atau lebih kecil?
Lebih kecil, 1300 ton.
Semakin sulit dapat kopra.
Karena harga sudah tinggi sekali. Itu saingan kan sama Sinar Mas, Bimoli, saingannya kencang sekali. Mereka juga cari kopra di sana. Setelah itu saya pulang ke Surabaya, berpikir-pikir, ketemulah teman saya, orang Kalimantan. Dia bilang, lu ngapain tuh temannya gue kerja kopra lagi ini. Kenalan itu masih ada kakaknya dia itu masih family, masih om. Di sana dia bilang gini, kerja apa? Saya bilang ya kerja kopra saya gini. You mau enggak? Saya punya bengkel mobil ini. Bengkel mobil di Samarinda. Kalau gitu bengkel mobil oke, kita coba cari ya. Carilah ke Mitsubishi di Jakarta.
Cari
jadi
apa?
Mitsubishi dapat dealer.
Oh,
namanya call.
Pengen jadi dealer.
Jadi dealer karena dealer punya bengkel.
Oh, dealer harus punya bengkel.
Teman saya di sini kan namanya Muri Motor kan teman saya, teman baik saya dagang mobil saya bilang, wah boleh juga nih mobil. Hmm. Nah terus kita sebagai dealer mobil di Kalimantan.
Dealer Mitsubishi.
Mitsubishi. Hmm. Saya bagian tebus LC.
Join
sama dia. Dia bengkel dia punya. Tapi untuk beli mobil dari Jakarta itu kongsi. Nah setelah itu saya di sana suatu hari itu siang-siang itu saya ngirim mobil ke namanya kontraktor, kalau nggak salah kontraktor asing namanya Hafkun.
Ya, ada di sana Hafkun. Itu masa-masa itu saya di Samarinda.
Oh ya itu. Ya. Hmm. Saya kirim mobil ke sana karena siang hari istirahat kan, makan siang. Tunggu duit kan lama, cek. Tunggu ceknya bayar kan. Saya lihat ada seorang orang kita lagi ngelas. Saya bilang, kok nggak pakai cover karbit? Enggak lah, orang asing nggak suka bau karbit. Dari mana itu? Namanya asetilin. Nah, saya tahu asetilin kita kan C2H2 kan. Terus dia bilang, saya itu ini kalau nggak salah ini import ini katanya. Loh, gila masih import orang bulenya.
Itu di Samarinda?
Di Samarinda. Dia bilang kalau begitu gini aja, saya pikir gitu apa sih namanya tuh, saya pikir itu ada oksigen kita kan tahu oksigen lah ya tuh, ada asetilin. Terus saya berpikir ini tidak bisa ya, kalau tidak industri kenapa kok Indonesia harus import, kenapa kita nggak bangun sendiri. Pulanglah saya ke Surabaya.
Itu umur berapa? Sudah 20?
Umur 21.
Masih bujang?
Masih bujang. Saya datang ke BKPM. Pak, bagaimana sih orang teman-teman berani ke pendustrian? Pendustrian waktu itu masih Jembatan Merah. Wah, kalau mau bangun pabrik ke BKPM Jalan Kayun aja. Saya datang ke Jalan Kayun, cari informasi begini terus akhirnya dapat informasi. Ini bebas pajak PMDN katanya. Apa sih PMDN itu kan gitu. Nah, setelah itu berpikir saya ajak teman saya di Samarinda.
Yang bengkel tadi,
bukan? Ya, bengkel, atau yang punya bengkel. Yang punya bengkel saya bilang, ayo bikin pabrik. Wah, kamu bikin pabrik kok gimana sih katanya. Iya, kita bikin pabrik industri aja. Gini kita cerita gini-gini. Ya menarik juga ya katanya gitu. Terus ada teman lagi di Surabaya, biasa kumpul itu. Mau gak ayo join, minta Papa Yu modal ya, kita join deh. Gitu. Berjoin lah berempat. Nah sebelum join saya ke Jakarta. Kan
ini anak-anak muda semua?
Anak muda semua.
Ya umur-umur 21
ya, semua. Ya umur 20 lebih semuanya. Lah BKPM bilang, udah minta izin ke Jakarta. Saya datang ke Jakarta. Ketemu sepupu saya. Sepupu saya bilang, wah yuk ke sana deh, ke BKPM katanya. Saya ke BKPM. BKPM kasih daftar ini. Kalau gitu PMBN, yuk harus PT-nya apa? Bingung saya pak, PT-nya apa ya? Belum bikin PT ya.
Belum pernah bikin PT?
Ya dulu bikin CV pak. Ya toh? Ini PT. Ya udah. Saya lewat Kartini Mulyadi, Pak. Jalan Haimuruk.
Notaris
Kartini Mulyadi, saya masuk ke sana.
Enggak sengaja ke situ?
Enggak sengaja. Memang cuma lihat notaris Kartini Mulyadi, saya masuk ke Kartini Mulyadi.
Notaris itu sekarang terkenalnya luar biasa, menjadi pengusaha besar luar biasa.
Jadi akte pertama samator itu di sana.
Hebat.
Setelah itu, saya bilang, saya mau bikin ini nih. Ya, PT-nya Rp500.000 ya. 5.000 gede banget di 5.000 waktu itu kan. Ya udah bikin aja. Sudah duduk sana, PT-nya apa? Saya lagi duduk temen-temen.
Notaris mahal itu.
Notaris mahal. Mikir-mikir apa ya nama apa. Oh iya deh. Samarinda Toraja aja, Samator. Singkatan Samarinda Toraja.
Oh ya, baru tahu ini saya Samator itu Samarinda Toraja.
Toraja lah itu. Samarinda idenya dapat, Toraja kan Sulawesi terkenal Tator kan, tanah Toraja terkenal kan. Ya ada Toraja deh Sulawesi yang terkenal kan Torajanya. Kalau Minahasa apa-apa kan Tator kan di mana kenal, Toraja deh. Itu, jadi Samarinda Toraja. Bikinlah Samator. Lama, sudah selesai saya minta izin. Dapatlah izin. Nah izin, waktu dapat izin, teman-teman pada kumpulin duit kan, beli tanah, saya cari tanah sendiri keliling di Driorejo.
Oh di Surabaya.
Ya di Surabaya cari tanah sudah dapat, minta izin sudah dapat, bangunan sudah ada. Nah mesin. Tarif
minta uang ayah nggak?
Nggak, ayah nggak boleh waktu itu. Kamu benar-benar kamu industri, kamu hidup sendiri loh, siap. Saya bilang, ya saya harus bangun sendiri.
Apa, ayah maunya terus di kopra?
Kopra gitu? Aja terus, kopra, kayu, suruh pokoknya kerja di Sulawesi. Saya pikir-pikir. Saya bilang sama ayah saya, Papa, gak bisa kalau gak di industri. Zaman sudah beda. Kita sudah harus masuk ke industri. Ayah saya bilang, ya deh kalau gitu kamu merasa begitu ya, kamu jalankan aja. Restui sama ayah saya.
tapi nggak minta uang.
Nggak minta uang.
Juga nggak dikasih.
Nggak minta uang, nggak ditawarin juga Pak. Jadi apa seadanya gitu, kumpul terus sisanya minta ke bank Pak. Oh. Banknya kemana? BNI Pak.
Kenapa nggak BDN?
Ya waktu itu mau ke BDN, tapi karena mengatakan bahwa yang melayani industri itu adalah BNI.
Ya. Waktu itu ada bidang-bidangnya.
Bidang-bidangnya. Ke BNI tolak melulu Pak. Tolanya lucu Pak, saya ngajuin kredit sampai di Jakarta tolanya nih. Direkturnya terlalu muda, umur 21 Pak.
21 tahun.
Tahun ya, direktur terlalu muda, ditolak Pak. Ditolak,
pikir-pikir. Dianggap ini membahayakan, nggak berpengalaman.
Iya, terus saya pulang.
Itu dirut atau direktur?
Siapa? Waktu itu? Divisinya?
Kepala bukan, divisi.
Bukan. Waktu saya, dirut, supaya dirut ini pertama dirut, jadi dirut ya.
21 tahun.
21 tahun jadi dirut itu Pak. Terus.
Eh, ini lihat 21 tahun jadi dirut beneran, bukan dirut-dirutan.
Lah, terus saya pikir-pikir ditolak terlalu muda. Terus saya ingat itu. Pak Somala Wiria itu sahabatnya sepupu saya di Sulawesi, Sulawesi Tengah. Karena Pak Somala Wiria itu pernah di Donggala. Sama sepupu saya teman baik. Saya datanglah ke sana Pak Somala Wiria, saya bawa filenya nih. Saya ditolak, saya bawa filenya ke sana.
Ditolak oleh anak buahnya?
Iya, tolak anak buahnya. Waktu beliau sebagai direktur. Pak, saya minta waktu. Saya kasih nama Koga Antolis. Koga Antolis itu sepupu saya namanya Koga Antolis. Pak Somala kan teman baik sama dia. Buka pintu ke mana Koga katanya. Pak, maaf Pak, saya adiknya. Ada apa katanya? Buka pintu enggak mau, bapaknya pintu dibuka separuh gini. Ada apa? Saya bilang, "Pak, boleh saya bicara sebentar, Pak?" Dia lihatin saya gini. "Eh, masuk, masuk, masuk." Gitu masuk. Masuk saya mulai, saya, "Pak, saya perlu 15 menit saja, Pak." Saya mulai buka file saya cerita Pak, saya bawa pabrik asetilin begini-gini ceritanya begini semuanya, saya cerita presentasinya Indonesia belum ada, begini saya ceritanya.
Tapi pengetahuan itu dapat dari mana? Kan belum ada Google waktu itu.
Belum ada, tapi kan tahu asetilin rumusnya kimianya apa kan gitu.
Karena dari mana tahu?
Minta dari Taiwan Pak, jadi minta apa penawaran dari Taiwan, saya baca gitu.
Saya... Ini otaknya pengusaha, kalau ada pengusaha minta penawaran itu sebetulnya bukan mau betul-betul membeli, kadang-kadang pengen belajar.
Belajar.
Blablaan begitu kan ya.
Iya Pak, belajar.
Kan mereka memasukkan penawaran, masukkan penawaran kan kita jadi belajar, kita nggak tahu mau menawar berapa, ya belajar aja, belajar tapi dulu. Sebetulnya ilmunya itu yang
ilmu kita pakai. Nah, setelah itu saya bisa Pak Somala begini cerita, ini bagus loh katanya. Iya Pak, bagus. Loh you sama Koga apa? Saya sepupunya, adiknya. Jadi ibunya Pak Koga itu tante saya. Oh Pak Koga gimana? Sehat-sehat aja Pak. Salam ya. Ya saya sambil
salam. Tapi memang sehat.
Sehat, sehat waktu sehat. Udah kalau gitu gini, dia telepon ke kepala wilayah sini. Pak Rusman Hadi. Mas Rusman katanya gitu. Dia panggil Mas Rusman. Mas Rusman, ini ada sahabat saya ini. Sudah ke tempat saya lihat proposalnya, hasil ini cukup bagus. Coba you pelajari lagi deh. Tolong dipelajari.
Yang menolak lagi. Ya Pak Rusman itu?
Pak Rusman itu. Terus pelajari lagi tanya. Nah, setelah itu saya pulang. Datang, saya dimarahin sama Pak Rusman. Kamu kenapa nggak bilang kalau temannya Pak itu, Pak Somala? Ya nggak berani lah Pak, lapor Bapak bilang itu. Ya udah gini. Besok ketemu Pak Gampang, ada namanya Gampang Sugiono Pak namanya, saya hafal banget Pak itu Pak. Ini besok pagi ketemu Pak Gampang Sugiono ya, ya Pak siap. Pulang Pak, waktu ke rumahnya itu banjir Pak, hujan keras kan di Surabaya. Trunojoyo kan banjir.
Oh Trunojoyo.
Saya lepasin sepatu Pak, kaos kaki, masuk ke rumahnya, baru pakai kaos baru masuk ke rumahnya Pak. Waktu itu nggak pakai permisi Pak, pokoknya saya datang aja ke rumahnya. Gitu. Karena perintah Pak Somala, yuk ketemu Pak Rusman.
Ketemu Pak?
Pak Rusman Hadi. Dari Pak Somala perintahnya gitu saya datang ke sana lah. Masuklah ke sana, terus akhirnya besok paginya dilihat wawancara ketat gini-gini.
Oleh Pak Gampang itu?
Oleh Pak Gampang. Bagaimana sih prosesnya? Loh Bapak dulu saya sudah cerita, kok cerita lagi gini-gini. Ya udah kalau gitu besok nanti diambil filenya. Besok ambil filenya saya bawa ke Jakarta Pak. Ke Jakarta ketemulah ada orang Sulawesi namanya Weli Sabalo Pak. Dia kepala divisi kredit. Pak Willy Sambalau gini, Bapak dari mana? Saya lihat orang Toli-Toli Pak, gini-gini. Ah, Toli-Toli mau bikin pabrik. Iya Pak, baca-baca. Saya udah bicara Pak Somala gini-gini. Ya udah, dikasih utang Pak. 220 juta waktu itu Pak. Modal kita 100 juta dapat 220 juta Pak. Wah, sudah bisa bangun pabrik Pak. Bangun pabrik semua, import
berapa
semua.
Berapa hektar?
saya punya tanah tuh 2,2 hektar waktu itu. Sekarang sudah mungkin ada 20 hektar Pak.
Sekarang ya.
Untuk pabrik di Bambi ya, itu Pak. Lah waktu itu terus akhirnya mulailah jalan-jalan industri, tapi kan belum populer Pak asetilin Pak. Lawannya kan masih dengan karbit, cover itu Pak. Dikasih air karbit terus ya, dipakai ya, lasin, masih lawannya itu Pak. Waduh lakunya susah.
Lebih murah karbit?
Pakai karbit lebih murah. Ini berapa kan proses persen? Kira-kira bedanya 20% lah. Terus teman-teman pada
orang
bilang,
tidak mau pindah lebih karena mahalnya atau lebih karena teknis sulitnya?
Teknis sulit enggak. Cuma beda karena mahalnya, karena ini diproses menjadikan botol kan lebih mahal 20% dibandingkan pakai karbit. Nah waktu itu teman-teman yang 3 orang bilang gini, aduh kalau ikuti kamu ini bisa bangkrut saya nih. Rugi terus gimana cara
yang,
dagang?
Yang 3 orang?
Yang 3 orang itu. Susah ini katanya gitu loh.
Karena bukan, ditolak oleh konsumen ya?
Konsumen karena harga kan gak bisa naik. Kalau gitu, gini aja deh, balikno duit kuai mari, modalnya balikno aja.
Itu teman yang 3 tadi bilang, uang saya kembalikan aja gitu. Ya. Nah, gak mau neruskan.
Gak teruskan. Saya berpikir-pikir, kembalikan gak bisa, saya gak punya duit balikan begitu banyak. Udahlah, bagi 1 tahun aja 12 kali, bayar buka cek 12 kali katanya. Pokoknya duit gua balik, modal balik loh. Rugi kita gak mau, ya udah gak apa-apa. Saya pikir saya ngajak, saya harus gentle Pak. Komitmen saya kalau rugi saya mesti kembalikan. Tak kembalikan lah semuanya. Setelah kembalikan, buka cek kembali, gak lama teman saya Pak, orang Gresik. Ada teman Gresik.
Tiga-tiganya minta kembali? Itu.
Kembali, buka cek saya bayar. Jadi saya beli sahamnya semua, saya kembalikan. 100%. Terus saya lapor Pak Somala. Pak, teman saya begini-gini, ya udah yuk beli aja. Ya Pak, saya beli Pak, tapi industri...
Tapi sempat macet kan?
Enggak sempat macet Pak. Saya lapor Pak, apapun berjalan. Pak, saya perlu modal Pak, karena saya harus kembalikan modal.
Oh, untuk mengembalikan orang-orang?
Orang-orang saya perlu modal, kembalikan. Pak Somala bilang, saya kasih pinjam insidentil ya. 6-12 bulan. Pada saat itu saya pikir 6-12 bulan kira-kira saya bisalah. Bisalah kembali. Pak, oke. Jadi saya mulai bayar, mulai jalan. Enggak tahu Pak, memang ini Tuhan memberkati Pak. Teman saya di Gresik, cari saya. Saya punya garam 10 ribu ton. 4 rupiah, 1 kilonya. Dia bilang, yuk beli aja deh. Gudang semua sudah kembali, saya enggak punya, butuh duit dikit kok. Tapi beli aja ini. Saya bilang, garam dibeli ya, cuma uang cuma 4 rupiah kok ya. Udahlah saya beli gitu. Enggak taunya Pak, sampai akhir tahun itu Pak. Garam 94 rupiah Pak. Waduh memang itu Pak, rasanya Tuhan
langsung
memberikan.
Langsung lunas utang itu.
Lunas Pak, utang Pak.
Masih untung lagi.
Masih untung lagi. Nah, gas ini Pak.
Tapi kan enggak punya pengalaman di bidang garam.
Garam justru karena orang nawarin saya, dia susah, dia enggak punya duit katanya. Mau bayar petani, tolonglah gua dikasih duit katanya. Lah saya juga dapat dibantuan dari Pak Somala, ya udah saya uangnya saya kasihkan jiwa aja gitu loh.
Enggak jadi untuk 3 orang itu?
Iya, enggak. Bayar 3 orang kan 12 bulan. Nah, 12 bulan, Pak memang nekat Pak waktu itu Pak. Saya itu punya keberanian ya Pak. Apapun saya beli Pak. Nah, saya sudah jalan, harga gas ini mulai mau kita mau start. Kumpullah aneka gas, kumpullah semuanya bikin asosiasi Pak. Asosiasi.
Waktu itu aneka gas belum ada?
Aneka sudah ada, sudah lama aneka gas sudah ada. Nah asosiasi.
Punya produk yang sama dengan?
Berusaha, dia baru mulai produksi oksigen, asetilin, mulai saya produksi, dia juga produksi, terus Pak Suparsono juga produksi Pak. Pak Mekabox itu, bikin juga dia waktu itu. Nah kita gabung bikin asosiasi lah, kita kumpul lah, jangan merugi lah, kita harus untung lah ya. Nah mulai harganya naik Pak. Hidup Pak.
Ini jadi saya memang, baru tahu bahwa asosiasi itu banyak gunanya.
Ada gunanya Pak. Nah waktu itu kita
Ini kopranya berhenti sama sekali?
Berhenti Pak.
Jadi hanya 2 kali penangkapan?
Ya, penangkapan, 2 kali aja Pak. Karena jatuh ke laut, kepikiran Pak.
Laut, kepikirannya karena jatuh ke
laut Pak. Dimakan ikan gimana Pak? Maka saya kalau naik kapal nyebrang dari Bali, Surabaya, apa Banyuwangi, Bali, terus mikir-mikir Lampung di mana? Walaupun bisa renang kan pernah jatuh ke laut Pak. Trauma. Jadi iya kita trauma Pak.
Ini total di laut waktu itu mengapung-apung berapa jam?
Kira-kira 20 sampai 30 menit Pak. Waduh Pak rasanya ombak Pak kan dia muter. Ya. Jadi gak usah berhenti dia mesti muter kan Pak. Baru bisa nolong lah itu Pak. Ini traumanya di sana, Pak.
Oh, jadi berhentinya kopra
karena itu. Saya di sana.
Bukan karena gasnya
bukan
lebih
menarik. Bukan karena gasnya, karena nyari kopranya kan susah Pak.
Nah, Pak, kan tadi banyak disebut Donggala, Toraja, Toli-Toli, pulau tadi aku nggak tahu
ya, namanya. Una-una, Kololio, ya, Una-Una, Kololio, Ampana, ya.
Itu. Nah, Pak Arif ini lahir di mana?
Saya lahir di Toli-Toli, Pak.
Di Toli-Toli?
Toli-Toli.
Di kotanya?
Di kota Toli-Toli, di Pink. Jadi Toli-Toli di hutan, Pak, lahirnya, Pak.
Hah?
Jadi di bawah pohon kelapa saya lahirnya, Pak. Jadi area saya kan...
Punya rumah di kebun kelapa?
Di kebun kelapa sana.
Terus, kebun kelapa milik sendiri? Milik ayah maksudnya?
Ayah punya apa, kebun kelapa sedikit lah. Oh. Rumah di dalam sana, kayak pekarangan gitu. Mm-hmm. Rumah itu bukan rumah bawah, Pak. Rumah tinggi, apa? Rumah
panggung.
Panggung, ya.
Rumah panggung.
Rumah panggung sana. Setelah lahir...
Lahirnya di rumah sakit tadi?
Enggak, di rumah.
Di rumah?
Di rumah. Ibu saya yang ceritanya di rumah. Mm-mm. 3 hari itu lahir mau dimakan ular, Pak.
Oh, banyak ular sana.
Jadi ular, begitu ular turun, saya tidur, ibu saya cerita nih.
Lewat dari pohon apa ularnya?
Ular dari lubang rumah kan.
Oh, dari atap.
Dari atap turun ke sana, ularnya gede banget katanya. Hey, cuma lewat begini aja, enggak jadi dimakan, pergi.
Itu bayi.
Bayi 3 hari.
Bayi 3 hari.
3 hari. Ibu saya bilang, "Wah, anak saya udah dimakan ular ini." Ternyata
ibu enggak. Melihat
ibu,
ularnya.
Ibu
itu.
Masuk begitu buka pintu loh, kok ada ular lewat itu? Cuma lewati aja. Biasanya diam aja katanya ibu saya. Itu makanya, itu ya itu Pak, lewat itu ya sudah selamat.
Ini anak-anak Pak Arif tahu cerita ini?
Anak-anak tahu, saya ceritain semuanya. Saudara semua cerita, karena ibu saya suka cerita. Nah, ceritanya hampir
waktu dimakan. Itu anak-anaknya keberapa Pak Arif?
Saya anak pertama.
Oh, anak pertama.
Anak pertama. Baru lah, ayah saya kan baru nikah gak lama kan, saya lahir di sana setahun kemudian, masih di rumah tinggi itu.
Kalau ayah lahir mana?
Lahir di Cungkuo.
Ibu?
Ibu lahir di Indonesia.
Di Toli-Toli?
Di Toli-Toli, di Salompaga. Jadi di desanya Toli-Toli lagi namanya Salompaga. Mungkin Pak Dalan tahu kan?
Tahu. Saya pernah lewat-lewat sana.
Ibu saya lahir di sana gitu. Itulah anunya.
Itu daerah fantastis. Saya kira anak-anak sekarang pada enggak maulah ke Toli-Toli.
Ilmunya
jadi Pak Arif di Toli-Toli sampai umur berapa?
Umur 10 tahun.
Punya adik berapa?
Punya adik waktu di Surab di sana adik sampai nomor 5.
Adik sampai nomor 5.
Nomor 5.
Memangnya semuanya berapa?
7.
7 cuma yang ya, lahir yang lahir, dua lahir di Surabaya.
Surabaya. Karena adik saya yang nomor 3.
Kenapa pindah Surabaya?
Karena adik saya itu sakit jantung.
Yang mana ini?
Yang Heser. Yang nomor 3.
Yang nomor 3.
Ya, dia laki-laki. Lahir sudah pembawaan sakit jantung.
Laki-laki.
Laki-laki. Lah waktu kan di sana enggak ada dokter, Pak.
Nah, taunya sakit jantung dari mana?
Sakit jantung setiap hari enggak bisa jalan, Pak. Jalan kaki mungkin 7 langkah sudah biru semuanya mukanya. Itu dibawa lagi.
Ketahuannya umur berapa?
Ketahuannya umur 3 tahun, 2 tahun lah setelah bisa jalan. Ya,
Oh, badannya biru gitu?
Biru semua.
Jatuh?
Jatuh. Nggak bisa jalan, nggak bisa napas. Sakit jantung. Dibawalah ke pindah ke Surabaya.
Untuk mengobatkan ini?
Mengobati dia, terus kita
pindah. Tapi sekaligus pindah gitu?
Pindah sekalian. Kan
semua adik-adik dibawa?
Belum. Jadi yang berangkat dulu adik dulu. Adik nomor 4, nomor 5, yang nomor 5 sama saya, sama adik nomor 2, nomor yang adik perempuan di Toli-Toli. Mereka pindah dulu.
Adik yang sakit tadi berangkat bawa
dulu,
Surabaya.
Berangkat dulu.
Ibu, bapak.
Ibu, bapak.
Yang sakit,
yang sakit
itu,
sama adiknya satu di bawah.
Karena masih kecil.
Masih kecil. Yang paling bayi enggak dibawa.
Hah?
Yang bayi kan enggak dibawa. Yang nomor 5 enggak dibawa baru lahir.
Terus siapa yang merawat? Yang
nenek yang rawat. Oh, nenek yang rawat. Kami dititipkan sama nenek. Di rumah itu.
Mereka naik apa itu, Pak?
Naik kapal. Terus ayah datang lagi, jemput kami lagi, berangkat lagi.
Berapa tahun kemudian?
Tahun berikutnya tuh. Berapa bulan kemudian setelah fungsi balik, dokter sudah dapat rumah. Kan ayah join sama Pak Eka Cipta dulu. Masih join waktu di Toli-Toli pindah itu masih join gitu.
Waktu join itu besar mana antara Pak Eka Cipta sama ayahnya?
Pak Eka.
Oh, Pak Eka udah besar.
Pak Eka ya? Yang beli kopra, ayah saya yang dari lokalnya, partner lokal ya.
Oke.
Itu namanya.
Jadi langsung di Surabaya dapat dokter?
Dapat dokter.
Sembuh?
Gak bisa sembuh, itu kan bocor.
Terus?
Jadi operasi di Cungkuo baru sembuh. Operasi di Shanghai.
Umur berapa?
Umur dia waktu umur 13 tahun. Tahun 73 akhir. Mm-mm. Akhir 73 akhir.
Jadi hanya beberapa bulan di Surabaya?
Enggak, sudah 7 tahun dari 64 sampai 73. Jadi ada 7 tahun.
Sudah agak besar.
Besar baru
dibawa ke Shanghai. Cungkuo.
Ya, karena tanya Shanghai itu hubungan Cungkuo sama ini kan belum ada.
Belum ada ya.
Ya, setelah itu saya karena kopra sudah berhenti tahun 73, terus saya antar adik saya ke Cungkuo sama ibu saya bertiga. bawalah ke Shanghai.
Bapak, ibu?
Enggak, bapak nggak datang, bapak nggak berangkat, cuma ibu, saya sama adik itu. Saya yang bawa adik itu. Pertama kali keluar negeri.
Bawa ke Cung. Sembuh akhirnya ya?
Akhirnya sembuh di operasi.
Sekarang di operasi. Masih hidup?
Masih hidup. Heiser.
Ya. Oh, kemarin ketemu.
Iya, ketemu ya. Itu. Itulah anunya.
Wah, enggak ada masalah sampai sekarang. Enggak,
sampai sekarang enggak ada masalah.
Wah. Itu, sekarang kerja di Samator.
Di Samator
gabung. Ikut Pak Arief.
Sama-sama ya. Itulah.
Jadi ini orang Toli-Toli ya.
Orang Toli-Toli, kelahiran Toli-Toli.
Nah, sejak itu masih pernah ke Toli-Toli.
Masih. Ngapain? Saya bangun wihara sana, Pak. Hah? Bangun wihara Toli-Toli, Pak. Bangun wihara di sana. Wihara Buddha Toli-Toli itu saya yang bangun, Pak. Karena ayah saya meninggalnya tahun 81, saya bangun wihara itu 83 kalau salah, 83-84. Saya sudah jadi sudah lumayan lah waktu itu sudah punya duit. Saya bilang ayah saya ini kalau nggak punya kenangan gimana ya? Saya mesti ayah saya dari Toli-Toli kok. Bangunlah wihara sana Toli-Toli, berikan umat di Toli-Toli pakai wihara itu. Bangun wihara full.
Nah, adik-adik bapak atau adik-adik ibu, kakak-kakak ibu masih ada di Toli-Toli?
Nah, sekarang sudah pada pindah ke Surabaya.
Surabaya. Ya. Nah, itu wiharanya aliran apa?
Aliran Maitreya.
Maitreya.
Buddha Maitreya.
Nah, ayah Anda Maitreya?
Maitreya.
Jadi ibu Pak Arief ikut ayah?
Ya.
Ibu?
Ibu Maitreya.
Maitreya juga.
Ibu lebih duluan. Saya dulu kan sekolah Buddha kan, di sekolah Petra kan, Kristen.
Di Kristen.
Tapi karena ibu saya sudah di sana, sebenarnya lucu, Pak. Saya jadi ikut Buddha ini lucu. Saya itu tahun 79, tahun 80, tahun 79 lah, saya baru nikah. Saya tuh melihat...
Umur berapa nikah?
Nikah umur 25.
25. Saya tuh waktu melihat, itu sudah punya pabrik gas ya?
Gas sudah punya. Saya lihatin ada satu guru itu duduk di sana, saya liatin dia, liatin saya juga, disamperin ke sebelah. Sebelah orang ini mau ngapain ini? Dia cerita tentang Buddha gini, waduh ini suhu-suhu begini-gini mau ngapain gitu dia tau. Saya cuma dalam hati saya,
jangan. Gimana itu waktu itu?
Di airport.
Oh, di airport.
Jangan ketemu suhu begini, cerita kita lagi mau sibuk sih mau berangkat, dia cerita yang aneh-aneh ya, udah. Saya pikir ya udah, saya bilang, oh iya, nyapa berangkat. Kemudian beliau dipanggil, berangkat. Beliau ke Banjarmasin kalau nggak salah, naik pesawat, saya ke Jakarta. Terus setelah itu, saya pikiran, nggak mikir lagi. Kira-kira 2 bulan lagi, ketemu lagi dia lagi. Saya lari, Pak. Lari dari
takut
sana.
Takut didakwahi.
Takut didakwahi. Lari aja ke paling pojok. Dia datang sama, kamu anak muda, kamu nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Kamu kemana pun saya tahu. Udah gini, jangan cerita apa-apa deh. Saya gak mau dengar ceritanya, gak mau diceramai. Kalau ketemu ketiga kalinya, saya ikut ajaranmu. Saya gitu sama dia. Kalau ketemu tiga
kali, gitu.
Iya. Udah deh, jangan cerita deh. Cerita itu terlalu sumpek lah ya. Pokoknya kalau ketiga kali, saya ikut. Aliran ini, saya ikut. Setelah itu, bener Pak. Ada temen mantu, temen nikah. Waktu teman-teman kan baru
di
Surabaya, di Kupang Indah. Dia nikah. Saya begitu masuk malam Widodaren. Malam Widodaren saya datang ke rumah. Duh, ketemu suhu ini mati gua udah. Saya bilang,
terus masuklah Buddha.
Terus saya dipanggil sama dia, anak muda katanya. Ketiga kali toh? Ya deh, besok saya ikut. Saya mau, udah. Saya minta dibaptis besok, saya ikut deh, karena komitmen saya jalankan, saya bilang gitu. Benar ya, terus saya ke wihara lah, Kupang Indah, ada wihara yang
itu
kecil,
Maitreya.
Datang ke sana, diceramai gini, ikut. Tapi memang mungkin jodoh Pak Dahlan. Setiap beliau ceramah ke Surabaya dari Malang, dia tinggal di Malang, mesti telepon ke rumah. Saya ke Surabaya. Malam kamu datang ya, ada di rumah, saya bilang ada di Surabaya, saya datang malam. Saya
kok
datang,
kebetulan ada di Surabaya, selalu kebetulan ada di Surabaya.
Datang dengan ceramah, lama-lama suatu hari beliau itu sakit. Sakit di mana? Di Malang.
Itu Buddha, itu Bisu Tionghoa.
Bisu Tionghoa. Jadi dia itu kalau kita panggil itu Mahasa Sepuh gitu ya.
Mahasa Sepuh.
Nah, dia sakit, saya datang ke tempatnya dia. Gak boleh masuk kan, dijaga oleh pandito-pandito kan di luar, gak boleh ngomong kita orang awam ya. Karena beliau dengar suara saya, kamu masuk katanya gitu loh. Saya masuk ke dalam. Ke dalam bukan apa, nangis. Beliau lagi nangis. pakai handuk putih itu namanya good morning, yang handuk putih good morning itu dia nanya, saya bilang kalau kita pengennya gender jangan nanya kenapa sih katanya. Saya berpikir saya ini harus berangkat sudah katanya.
Meninggal.
Iya, saya harus berangkat.
Udah tua sekali.
Udah tua, 73 waktu itu. Saya harus berangkat. Ini generasi berikutnya harus kamu anak muda yang saya ketemu, saya berharap kamu jadi pengikut yang setia, bantulah Mapan Bumi Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia, kamu harus bantu. Kamu komit sama saya, dipegang saya. Sampai nangis-nangis, ngobrol setengah jam, terus beliau istirahat. Saya lega, istirahat, saya pergi. Udah. Saya pulang, dua hari lagi dikabari meninggal. Wah, ini kalau sudah bicara begitu, saya nggak bisa nggak bantu gitu. Tapi saya mau bantu dari mana? Wong saya kerucuk, umat biasa. Kebetulan,
beliau posisinya di Maitreya
paling tinggi.
Paling tinggi.
Mahasiswa paling
Maitreya
tinggi.
Maitreya Indonesia.
Maitreya Indonesia.
Paling tinggi.
Paling tinggi. Nomor
Maitreya
satu.
Maitreya paling tingginya di
paling
Surabaya.
Paling tinggi di Surabaya, di Malang. Oh. Nah, waktu itu terus.
Jadi Maitreya se-Indonesia pusatnya di Malang.
Di Malang. Pusat sekarang di Jakarta.
Oh, sekarang di Jakarta.
Dulunya kan beliau tinggal di Malang. Nah, waktu itu saya dapat tugas dari ketua jauh panitia. Dia bilang, kamu anak muda, ini nanti jemput Pak Dirjen ya katanya.
Sudah kawin waktu itu?
Sudah kawin. Ya, kamu jemput Pak Dirjen ya katanya. Waduh, jemput Pak Dirjen, iyalah. Saya yang jemput Pak Dirjen. Pak Puja waktu itu saya jemput Pak Dirjen datang untuk pelepasan kan, meninggal. Jemput, saya antar pulang sampai selesai, kembali lagi ke sana. Jadi mereka, Pak Dirjen seneng. Wah, ini anak muda ini kok tanggung jawab kan saya bawa sampai kembali lagi sampai naik ke pesawat baru saya pulang. Pulang saya lapor lagi ke ketua panitianya. Ini loh sudah jadi, sudah beres semuanya. Oke kalau gitu. Nah, suatu hari
itu dimakamkan di mana?
Di Lawang.
Lawang.
Lawang. Nah, itu tahun 83 kalau enggak salah itu dimakamkan dan saya pikir ya sudah selesailah, tidak ada tugas apa-apa lagi. Tapi saya selalu datang ke wihara Kalisari, sembahyanglah di Kalisari, karena ketua panitia dulu di Kalisari itu, sembahyang di sana dan sebagainya. Dia bilang gini, kita tahun 85, pas tahun 85 itu, kita ada kongres di Jakarta, Mapan Bumi kongres pertama di Jakarta.
Kongres Maitreya.
Maitreya. Kamu ikut ya? Katanya. Ya deh, kalau gitu saya ikut. Nah, pada saat kongres itulah saya yang nyusun ADART itu 7 orang, salah satunya saya. Nah, setelah selesai, saya diminta jadi ketua generasi muda. Nah, saya kelilinglah ke daerah mana-mana. Nah, setelah itu mulailah karir saya di Maitreya. Nah, ya, sampai jadi ketua Walubi kan. Ya.
Oh, sekarang ini Pak Arief ketua saya Walubi?
Ketua, sekarang, jadi Walubi pada saat Ibu Murdaya berhalangan, saya yang gantiin. Lah, Ibu Murdaya keluar, saya serahkan pada beliaunya. Saya sudah enggak
sekarang udah dikembalikan ke
beliaunya. Ya, beliau ADART silakanlah atur sendirilah. Tapi saya keluar beberapa majelis kan di luar.
Jadi tidak masuk Walubi.
Tidak masuk Walubi karena ada Pak Sudama, karena siapa-siapa lah ya kumpul-kumpul. Teman-teman pada kumpul, gimana ya?
Yang non Walubi.
Non Walubi. Lah Walubi sudah enggak ada siapa-siapa kan majelisnya cuma itu. Ya, majelis yang lain sudah di luar ini. Lah kumpullah semua, termasuk Pak Aguan, termasuk Cici, kumpul-kumpul semuanya makan, cuma buat komunikasi dengan pemerintah lah supaya ada hubungan. Ya kita tahu lah bahwa hubungan itu kan harus punya setelah hubungan akhirnya teman-teman udah bilang ya udah kita bikin satulah buat komunikasi dengan pemerintah, namanya Persatuan Umat Buddha Indonesia.
Walubi masuk di dalamnya.
Walubi sendiri.
Oh sendiri.
Ya, sendiri. Walubi sendiri. Ibu sendiri. Kamilah yang bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya.
Besar mana Pak?
Sekarang ya kita paling banyak. Semua 9 bergabung di sini kok yang gede-gede. Termasuk ada Theravada, Mahayana. Yang keluar sangha-sangha yang keluar gabung ke tempat kita sekarang ini. Bersama-sama di Persatuan Buddha Indonesia. Lah setelah itu saya bilang sama Pak Sudha, sama teman-teman, ayolah. Kita milihlah seorang ketua umum supaya ada yang mimpin lah untuk komunikasi dengan lain-lainnya. Kumpullah semuanya. Pada saat itu Pak Aguan bilang, udahlah lu terusin aja. Saya bilang, Pak Aguan jangan saya lah. Ya, Pak Sudamek aja. Pak Sumedi,
Pak Arif, sudah main kacang Garuda.
Kacang Garuda. Kita kan punya komitmen ini. Saya urusan ke pemerintah, yuk urusan udah. Oh iya kalau gitu oke. Okay. Ya udah gini aja, kita pemilihan aja. Nanti setelah itu kita
bagi tugas.
Nah, setelah itu saya laporlah karena dipanggil presiden terus kan, Pak. Komunikasi dengan presiden, Bapak presiden kumpul-kumpul terus Pak presiden tanya, ini namanya apa nih? Kalian ini kumpul-kumpul nih kalau karena presiden kalau undang kan ya majelis diundang karena kan walubi kan Manpi. Ibu kan di sana ya kita tahu lah gimana. Nah akhirnya saya dipanggil ke istana. Saya panggil saya ajak semuanya loh. Pak Aguan, saya, Pak Sudamek, semua kita kumpul menghadap presiden. 1,5 jam ngobrol sama presiden. Nah setelah itu terus teman-teman bilang, ya deh namanya Persatuan Umat Buddha Indonesia gitu.
Persatuan Umat Buddha Indonesia.
Dia Permabudi. Apa?
Permabudi. Permabudi. Itu yang sekarang eksis.
Sekarang ini. Terus saya mencoba komunikasi dengan para sangha-sangha itu. Saya datang ke sangha-sangha semua yang keluar dulu di Walubi keluar semuanya kan. Saya samperin. Saya bilang suhu begini-gini, ada yang Mahayana panggil suhu, yang Bante, saya aja Bante ngomong, sudah. Kalau you yang di sana, saya gabung. Namanya apa? Persatuan, udah ayo gabung. Setelah gabung, suatu hari Bapak Presiden kan ketemu sama satu-satu kan? Ke MUI, ke Hindu, Kristen, Katolik,
PGI,
terus ketemu ini. Buddha gimana?
Siapa?
Saya datanglah ke sana, Pak. Saya mau ketemu tokoh-tokoh, Pak. Gini, Pak. Kami mau kongres namanya Persatuan Umat Buddha. Kapan? Saya bilang pada saat itu tahun 18, saya bilang, "Pak, 10 September." Dia lihat, "Wah, enggak bisa. Saya ke Korea sama Vietnam," katanya gitu. Kalau gitu tanggal berapa ya? Saya bilang tanggal 18. Wah, jadwal ini kan mestinya ke Palu beliaunya. Nah, akhirnya menteri ke sana. Oke, saya buka di istana ya. Kaget saya, Pak. Buka di istana ya, nanti kongresnya buka di istana ya. Saya kaget. Pak Presiden, ya udah di sini aja. Wah, saya lega banget, Pak. Nunggu kok belum ada beritanya gitu ya. Akhirnya saya surati kan Presiden, sesuai tanggal 18 ini. Presiden tanya sama Pak Pratik. Ini jadi enggak nih? Jadi dong. Gitu. Akhirnya saya ke istana, Pak. Tanggal 18 September dibuka oleh Bapak Presiden di istana. Tahun 2018 September dibuka di istana.
Persatuan
Umat Buddha Indonesia, Permabudi.
Permabudi.
Nah sekarang ini kan boleh katakan di mana-mana kan. Ya. Nah setelah selesai itu, kongres malam dibuka Presiden, sorenya kita kan
kongres pemilihan.
Ya semua pada milih saya, apa boleh buat saya terima lah.
Jadi
saya
sekarang bilang, Ketua Umum Permabudi.
Nah, sekarang nah,
dan Pak Arif ini sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan, Pak Arif ini membangun banyak sekali wihara.
Wihara.
Seluruh Indonesia.
Iya, seluruh Indonesia.
Yang paling jauh di mana?
Yang paling jauh di Papua.
Hah? Papua di kota apa?
Di kota Jayapura.
Di Jayapura?
Jayapura ada.
Sudah jadi?
Sudah, di Aceh ada. Di Aceh Besar ada?
Di Aceh Besar ada.
Ada. Ya, itu.
Itu Pak Arif yang bangun.
Iya, kita bersama-sama lah, bukan saya, tapi semua. Jadi umat Umaitreya itu bersatu. Sangat-sangat solid bersama-sama. Ayo kita bangun wihara di mana? Ayo sama rame-rame. Bangun di Medan, Bapak yang lihat di Samarinda di Pontianak. Yo, apa gotong royong
lah. Teman saya waktu itu kita ke sana kan waktu asar. Ya. Teman saya, "Pak, boleh enggak sholat di wihara ini?" Saya bilang, "Boleh. Sholat aja," saya
sholat
bilang.
Aja, gitu. Ya, betul. Ya itulah Pak, kira-kira seperti begitu. Jadi ya kita ngembangin lah. Yang penting Pak, hati yang harus kita lakukan.
Jadi ada berapa wihara yang dibangun Pak?
Yang besar, kecil semua dan teman-teman semuanya hampir 500 Pak.
500
wihara? Maitreya, seluruh Indonesia Pak, hampir 500 Pak.
Dalam berapa tahun itu?
Jadi kita sudah 70 tahun sekarang.
Enggak, 500 itu dalam
500 dalam memang waktu masa sepuh meninggal itu baru 80. Wow, jadi 82.
Kalau wihara tertua di mana Pak?
Wihara itu Malang.
Malang itu tertua. Di Indonesia?
Ya di Indonesia paling
Maitreya.
Tua. Maitreya paling tua.
Tapi yang non Maitreya ada yang lebih tua?
Banyak. Di Pak punya Sudamek juga banyak Pak. Di mana-mana.
Pak Sudamek itu apa?
Pak Sudamek Budayana.
Budayana.
Jadi.
Kalau Pak Aguan apa?
Pak Aguan Suci.
Oh, Suci.
Suci ya. Indonesia, Pak.
Tanpa wihara itu.
Tanpa wihara, ya besar, Suci ya, besar sekali. Ya, ya. Dia lebih banyak ke sosial, Pak, kerja ya, sosial.
Ya. Nah, memang Suci tidak boleh punya wihara, tidak boleh ada ibadah,
ya.
Tidak boleh, pokoknya tidak boleh ada ritual apa-apa.
Ya.
Nah, saya tanya waktu itu ke pemimpin tertingginya di Taiwan.
Walian.
Ya,
Sangren.
Ya. Dia bilang, ibadahnya apa ini? Ibadahnya adalah berbuat baik.
Ya.
Begitu.
Tapi yang luar biasa, Pak.
Pokoknya berbuat baik itu ibadah.
Ya. Para pengusaha semua rasanya semua gabung di sana, Pak. Saya sendiri orang Maitreya tapi gabung juga di Suci, Pak.
Saya Islam juga
di Suci. Memang kerjanya sosial di sana, ya. Pak. Luar biasa.
Nah, Pak Arief kembali ke Samator.
Ya, Pak.
Sekarang nomor satu terbesar di Indonesia.
Jadi pada tahun 2003, itu Aneka Gas kita akuisisi. Jadi Aneka Gas itu kan
Aneka
dijual
Gas ke, itu kan BUMN kan?
BUMN dijual ke Jerman, Pak.
Hah?
Dijual ke Jerman.
Oh, dijual ke Jerman.
Jerman.
Mm-hmm.
Jadi jual
terus,
ke Jerman.
Pak Arief belinya dari Jerman.
Jerman. Di Hamburg saya ikut tender.
Oh.
Itu yang tender banyak, ada Amerika,
uh-uh.
Ada Jerman,
uh-uh.
Ada Perancis.
Uh-uh.
Jadi saya Indonesia. Ikut tender yang paling berani, harganya paling berani.
Oh, jadi Aneka Gas kemudian dibeli, tetapi tidak langsung ke BUMN belinya, karena di
PMA, dia ya. Jadi PMA kan?
Uh-huh.
Nah, PMA
dibeli
kita,
Jerman dulu, jadi
dulu,
PMA.
Kita beli lagi jadi PMDN.
Oh.
Nah, pada saat itu saya bilang sama anak saya, si Rahmat temannya Asrul, Mas Asrul temannya itu.
Anaknya ini temannya anak saya.
Iya.
Bapaknya temannya bapaknya.
Lah pada saat itu saya bilang sama Rahmat, kamu pulang sekolah. Pak, saya enggak kasih meja, Pak, sama dia, Pak. Enggak kasih meja, kamu sales saja. Jadi kalau orang salesnya tahun 2002, 2003 dia pulang, kamu jadi sales.
Kalau jadi kamu, gitu cara mendidik
iya,
anak ya?
Tidak boleh punya meja.
Enggak boleh di kantor.
Orang punya target 100, kamu targetnya 300.
Umur berapa itu waktu itu?
Waktu dia Rahmat umur 23.
Lulus universitas.
S1 Amerika. Nah waktu itu saya dia pulang, saya bilang gini, udah kamu harus itu, harus apa?
Berjuang di lapangan.
Berjuang di lapangan. Lapangan terus
berhasil.
Dia, berhasil dia jualannya hebat. Kalau kamu
jualan
hebat,
gas nih.
Jualan gas. Kalau kamu bisa berhasil, kita saya akuisisi ini. Kamu cari duit dong. Kamu punya teman banyak ke Amerika untuk beli saham cari duit dong. Kalau kamu bisa cari duit, kamu nggak bisa jadi direktur.
Akuisisi Aneka Gas.
Aneka Gas waktu itu.
Oh.
Dia bilang target aku piro, tapi saya sudah siapin duitnya, cuma saya ngetes dia, Pak. Kamu harus bisa mendapatkan 20M untuk beli saham ini, kalau enggak kamu enggak bisa jadi direktur.
Itu berapa tahun yang lalu, Pak ya?
Kira-kira tahun 2004.
2004.
Nah, dia waktu itu berpikir gitu, wah cari duit dari mana, teman-temannya ada di sekolah, di HSBC, ada di mana-mana. Dia ngelobi-ngelobi, benar dia dapat 20M.
Wah, hebat.
20M tapi saya nggak pakai karena saya udah siapin duitnya sebenarnya.
Itu ngetes aja.
Ya. Ngetes aja, coba dia bisa nggak. Akhirnya bisa, oke kalau kamu bisa, oke.
Kamu jadi
direktur. Akuisisi, kamu jadi direktur di sana.
Nah sekarang dia Aneka Gas itu namanya apa sekarang?
PT Aneka Gas juga.
Masih juga? Masih Aneka Gas?
Sudah TBK, Pak.
Ya.
Bapak Dalam pernah beli ya. Apanya kok apa, bonnya kan ya. Ya itu.
Tapi namanya masih Aneka Gas?
PT Aneka Gas.
Jadi itu anak perusahaan Samator?
Samator, jadi anak perusahaan Samator.
Besar mana Aneka Gas sama Samator?
Ya besar Samator. Sahamnya kan dipegang oleh Samator.
Menyesal nggak Pak akuisisi Aneka Gas?
Enggak Pak.
Enggak ya?
Seneng Pak. Saya tuh bisa mengerjakan orang yang di sana itu tidak di PHK itu saya suka sekali, Pak.
Sampai sekarang anaknya masih jadi direktur di
Masih Aneka. Masih dirut sekarang.
Sekarang dirut.
Dirut. Dia waktu itu kan Jerman atau Amerika, kalau dia beli itu, dia kan sudah punya perusahaan. Paling beli nama. Pegawainya mau di Karena Amerika ngajak saya ngomong, "Pak Arief, kalau kita beli Aneka Gas, you kalau mau gabung sama saya, tender menang, saya berhentikan semuanya ini." Saya pikir-pikir 900 orang diberhentikan. Ini rakyat Indonesia, bukan orang asing ya toh. Ini orang kita sendiri. Saya tidak boleh orang PHK gitu saya bilang itu.
Jadi waktu Pak Arief beli Aneka Gas tidak mereka tidak diberhentikan.
Tidak penting. Tuker akhirnya. Orang Aneka Gas mix ke Samator, Samator ke sana sehingga sinergi jadi bagus.
penambahan nilai supaya saling belajar.
Saling belajar ya.
Terutama yang aneka gas.
Ya, aneka gas belajar ya toh, birokrasinya belajar yang aneka gas. Ya. Fleksibelnya belajar ke samatornya ya itu.
Pak, waktu itu saya ingat bahwa di Indonesia ada pabrik gas sejenis itu dari Amerika. Ya. Namanya Prix Air.
Ya. Ya.
Itu Pak Arief waktu itu punya pesaing dia kan?
Oh, sayang sama dia. Sayang berat sama dia. Hmm. Tapi ya
berapa itu, tahun menang?
Ya, mungkin 2 tahun lebih lah sudah. Dia sudah
hebat. Ya. Dan akhirnya perusahaan Amerika itu tidak ada lagi di
Indonesia.
Tidak
ada di Indonesia lagi.
Hebat.
Terima kasih.
Ya, Pak Arief, terima kasih. Ya,
terima kasih, Pak.
Ya, masih, udah ngobrol. Lain kali ngobrol lagi karena pasti ceritanya masih
siap,
banyak.
Siap, Pak. Terima kasih,
sekarang
Pak.
Ada berapa perusahaan?
Saya kita punya
di grup
tiga,
ini.
Di grupnya 30 sekian perusahaan, Pak.
30
perusahaan lebih, Pak.
Ya. Di anak adiknya Rahmat jadi apa aja?
Adiknya Rahmat si Imelda itu sebagai risk management karena dia sekolahnya kan di
risk
di apa Amerika. Di Amerika, bukan di Inggris.
Oh, di Inggris.
Di Edinburgh.
Oh, Edinburgh.
Ya, di sana.
Pusatnya
hukum.
Pusatnya keuangan.
Keuangan ya. Di Edinburgh dia belajar di sana ya.
Makasih, Pak Arief, ya.
Terima kasih, Pak. Terima kasih.